Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэта дзень, які мае прыгадваць культурнае і моўнае багацце свету, таксама падтрымліваць разнастайнасць. Сёння адзначаецца дзень роднай мовы, і ў пэўным сэнсе вакол мовы будзем сёння сустракацца з рознымі гасцьмі ў нашай перадачы пад знакам пагоні. Наведаем гайнаўскую беларускую гавэнду, пагутарым з вучнямі і настаўніцай беларускай мовы ў непублічнай школе імя святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку, а пры канцы пра тое, як гавораць беларусы, будзем размаўляць з кандыдатам філалагічных навук Вадзімам Шклярыкам. Ля мікрафона Дзмітэр Косцін, вітаю і запрашаю. Пачнем, праўда, нашу сустрэчу з абвестак. Заўтра, 22 лютага, ў гарадоцкім доме культуры а 17 гадзіне пачнецца святочны канцэрт з нагоды юбілеяў. 70-годдзя калектыву «Расспяваны гарадок», а таксама 30-годдзя гурту «Асенні лісць». У нядзелю а 15 гадзіне ў Новым Бэрэзове ў доме дзённага перабывання пройдзе паказ фільму аўтарства Юркі Каліны «Наша памяць». На сустрэчу запрашаюць войт гміны Гайнаўка, гмінны асяродак сацыяльнай дапамогі ды цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гэта ўжо чарговая сустрэча, якая збірае моладзь і дзяцей. Да дня роднай мовы прымеркаваны конкурс беларускай гавэнды для вучняў пачатковых і сярэдніх школаў. Мерапрыемства ладзіцца аб'яднаннем «Нашая школа», адбываецца ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. У 24-м конкурсе прынялі ўдзел 27 асобаў з Гайнаўшчыны, Бельшчыны ды Беласточчыны.
Смальчык, скварочкі, пампушкі, Боже, то што сам холестерол? Я сказала бабці, што і вона павінна памяняць сваю дыету, і што заўтра прынесу ёй сушы. Люде, што я наслухалася.
Родная мова гэта тая мова, якую вучыцца ад сваіх бацькоў, дзядоў, прадзядоў, а школа гэта ўзмацняе і ў гэтым дапамагае.
Дырэктар беларускага ліцэю ў Гайнаўцы Ігар Лукашук.
Сваю родную гаворку трэба пераказваць, таму што нашы бацькі, нашы дзеды яе далі нам, і наш абавязак даць яе сёння сваім дзецям, сваім внукам, каб яны могли переказывать еще ты своим и так далее, и так далее. А мы, как школа, робим все, как хатне ощадоджи в этом подтримливать. И мы с иншими так само и дело этого организовывается белорусская гавэнда, на якой можно и на литературной мове выконывать творы, але так само и на белорусской гаворце с Белостопчины, с Бельщины, с Гайновщины, где учни тоже по-своему, как то у нас кажут, всякие творы показывают и презентуют.
Литературную мову в учни выучают у школы как предмет, а гаворка крыху идет в отклад. Тому мы, у этом ходе под рыхтавалі тэкст на гаворцы Гагатуха з падарні Аліцы Станько.
Настаўніца Ангеліна Масальская.
Яшчэ гэтая гаворка захавалася недзе на вёсках. Ёсць тое старэйшае пакаленне, якое размаўляе. У залежнасці, ў якую вёску мы паедзем, яшчэ ёсць людзі, ад якіх мы можам вучыцца. І думаю, што калі ідзе пра дзень роднай мовы, гэта не толькі тэксты ці нейкія мерапрыемствы на літаратурнай мове, але думаю, што ўвогуле элементы гаворкі мы павінны нават уводзіць у заняткі беларускай мовы. І можа заарганізаваць нейкія вечарыны, у якіх удзел возьмуць старэйшыя людзі, людзі, якія пішуць, збіраюць фальклор, твораць песні, спяваюць, нейкія гурткі закладаюць. Таксама могуць навучыць маладых людзей, а нават нас і настаўнікаў захвоціць да такой яшчэ працы на такой шырэйшай ніве беларускай.
Як яшчэ спаць не хацелася, то давай бронкі здымаці. Нам нават удавалося. Каб не той рыгораў сабака. Мы оно добраліся до брунки, а з хати вискакує собака, а з хати Рігор у самих калісонах і з коцюбою в руках.
Конкурс беларускай гавэнды многі гады адбываў сё на абшары Гайнаўскага павету, а ад некалькіх гадоў ўжо абдымае ваеводства падлашскае там, дзе адбываецца навучанне беларускай мове.
Арганізатар гавэнды Ян Карчэўскі.
Конкурс прымеркаваны крыху таксама да дня святкавання роднай мовы. Гэта падтрымка беларускай мовы, гэта папулярызацыя беларускіх казак, легенд і ўсякай іншай творчасці, у тым ліку творчасці пісьменніка наставников беловежцев и сучасной белорусской литературы, творчесть наставников, да не только, и вязковых людей. Звучнял есть один лицеист, який сам написал, это вучень нашего лицея, лауреат уже Олимпиады по белорусской мове.
Примаю удел у Гавенде от другого класса початковой школы.
Юлиан Романюк.
Ja szmat razy występował z różnymi tekstami, ale tylko u tym chodzie ja występuję z naprawdę moim tekstem. Ja wielmi dumny, że ja napisał coś ci osobistego. Osobiste ja teksty, jakie ja my wiedajem, że my napisali, łatwiej nauczyć się ich.
Ten tekst na białoruskiej mowie, na haworcy?
Na białoruskiej mowie, a w moim klasie. Ja wybrał dwie wielmi zabawne ja historii i ja je napisał dokładna i wielmi zabawna.
Jana pobaczyła Michasia. Człowieka wydatna zdolna ha u lianocie. Kab abudzić jacho mozg z letargii, Jana patlikała jacho dadoszki i poprosiła, kab jon nazwał narysowane diagramy. Aha, heta Wasia, a heta Piecia, prawilna?
Co zrobić, kab tajemowa została się rodnej dla uczniów?
Ciężka jest sprawa, tamu, że amalu się już na polskiej mowie haworać, ale domyślę, że to można zachwycić takimi sposobami jak Hulnia.
Starszynia konkursnej komisji Elżbieta Romanczuk.
Ja na przykład ze swoimi uczniami wielmi mnoha hulaju. Włóczym się na dywanie w taki sposób, że ja nawet nie wiedzę czasem, że to naprawdę włóczęca. Hulają, szukają kolerał, niekie wierszyki, pieśni, to wiadomo. Wykorzystują tak samo modne karty, niekie nastolne hulni. No i wiadomo, że to trzeba ich zachwoczywać, brali udział u dodatkowych mirapryjemstwach. Tut mają gawędu, wielmi przyjemna, ciekawa, wiesiola sprawa, tak samo im pokazać na buduczyniu, że to jest białoruska mowa, prosta mowa, nasza mowa, jest ważna na różne sposoby.
І щоб духу хай буде здорове, як мені та вода допомогла не розказати. І заправди бабуся піднялася і льотала по хаті, як молода коза. Учорашню немач, як рукою зняло, як корова язиком злізала.
На гайновську білоруську гавенду завітав Рафал Андрасюк. На Белосточчині каля 1700 вучняў на розных узроўнях вывучаюць беларускую мову. Сёння, у дзень роднай мовы, мы наведалі адну з іх – непублічную школу імя святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку. Вучняў мы запыталі пра тое, ці заняткі беларускай мовы ім цікавыя.
Мне падабаецца вельмі беларускай мовы гэтыя заняткі. Гэта не зусім звычайны урок, бо мы яшчэ розныя матэрыялы таксама глядзім, некаторыя відэа і малюем класам у слытках і пішам усялякія цікавыя рэчы і ўвогуле вывучаем цікавыя рэчы.
Апрача занятку беларускай мовы прымаюць удзел таксама ў конкурсе. Шмат трэба да такога конкурсу падрыхтаваць?
Ну так, крыху. Треба.
А як паводле вас павінны выглядаць тыя заняткі беларускай мовы?
Спакойна, гэтая мова вельмі такая свая для таго. Не трэба яе так вельмі вучыцца для нас і ціснуць так.
Для мяне гэта важнае, што значы не толькі польскі язык, але і беларускі, і гэта я важна для мяне.
А ў хаце размаўляеце крыху па-беларуску?
Ну, хаця мы размаўляем па-беларуску, па-беларуска-польску, неяк так.
А як у самой Беларусі? Памятаеш, размаўлялі людзі па-беларуску? Чула ты беларускую мову?
Гэта глядзіць якія людзі. Часам так, часам па-расейску.
Маем дзень роднай мовы. Важны гэты дзень? Важная родная мова?
Гэта вельмі важны дзень, як па мне, бо родная мова вельмі важная, мне здаецца.
Настаўніца беларускай мовы ў непублічнай праваслаўнай школе імя святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку Яна Марко. Дзеці вывучаюць беларускую мову, але ўсё ж цяжка і з гэтым моўным апаратам, так і перайсці на гэту беларускую мову. Што настаўнікам трэба рабіць, каб за гэтыя гады, ну, неяк прыхінуць дзяцей да той мовы, которая для іх, ну, не будзем хлусіць, стала ўжо ў пэўным сэнсе чужой.
No tak, inna sprawa, kiedy my na urokach i kiedy my robimy temu, wiadomo, one wtedy wykazują się na białoruskiej mowie, tak? No ale wtedy korzystają się i książkami, i zszytkami, i da pomożnikami, i tu nastawnik nakierowuje, tak? Kiedy nawet dziecia, że coś ci zabudzie. A inna sprawa, tak, kiedy przychodzi gdzieś ci tam nie na urokach, to tak. Ale ja tak sama zwiertaję wielką uwagę nie tylko na to, jak piany umieli hawaryć, ale i na taki duchowny aspekt, możemy skazać, na to, jak piany nawet kiedy вельми добра самі не будуць гаварыць па-беларуску, то каб яны зналі, адкуль яны, якая іх культура. І таму мы многа гаворым і пра гаворкі нашыя тут падласкія, і гаворым многа пра такую і пра музыку, і пра іншыя рэчы, звязаныя вось з нашай гэтай беларускасцю. І думаю, што яны таксама вельмі часта да гэтай мовы даходзяць, бо калі яны ў гэтым пятым, чацвёртым класе, то ім яшчэ цяжка, ale kiedy one już u 8, to tak bardziej zручniej, nie u siebie wiadomo, tak? Bo kiedy jest klas, ale ja nawet cieszę się, kiedy z jednego klasa 5 osoba, u nas niewielkie te klasy, 4-5 osoba, wielmi świadomy ja i dobra korzystająca mowa. Ja liczę, że to jest tak sama dobra. No u nas u siebie białoruską mowę, amal u siebie w szkole wybuczają 90% dzieci, jany chodzić na białoruską mowę. I tak jak tu dzieci gawarili, ja jakby nikoli nie czułaś, to ja na nich chodzę, że to ja na im niepotrzebna, ja Boże, znowu białoruski. Właśnie ta kochania ma. Ja jakby z tego wielmi tak sama cieszę się.
Дзень роднай мовы ў школе заўсёды важны. Звычайна гэта была такая імпрэза, дыктоўка. Гэтым разам крыху па-іншаму. Але ці гэта абазначае, што гэтае свята менш важнае?
Не, просто у нас толькі гадоў была дыктоўка, гэта было вялікае мерапрыемства. І нават самі дзеці гавораць, што трэба крышачку па-другому памяняць, пасля. Праз нейкі час зноў вярнуцца да гэтага, бо гэта вельмі важна. У школе ўвогуле ёсць так, якбы ўсе падзеі точацца колам, так, бо кожны год кожнае свята адзначаем. І мы заўсёды стараемся, каб крыху мяняць, каб гэта штогод не было тое самае. Гэта таксама важнае.
А што звонку можа ўплываць ці можа ўплывае на такую крыху пашырэнне свядомасці патрэбы мовы? Мы так з вамі крыху размаўлялі перад і гаварылі пра тое, што вось якраз выступ Свады і Нічос на Еўравізіі для многіх стаў такім «Вау, нашы тут другое месца ёсць».
Так, таму што мы слухалі на уроках, мы слухалі песні, аглядалі гэта ў інтэрнэце, выступы Свады і Нічос. Дзеткі вельмі такія, я нават не думала, яны вельмі цешацца, што «Вау, у Варшаве будуць выступаць». Ну і трэба было пагаварыць на гэта, так, вядома. Так што мы гаварылі, што яны выступаюць па-свойому. Мы слухалі тэкст, так, так што мы сабе чыталі нават, бо калі слухаеш у інтэрнэце, там ёсць нават напісы. Так што мы гэта чыталі. І думаю, што гэта было такое для дзяцей, вау, што яны па-свойому ў Варшаве фактычна умеюць не саромяцца. І ўсе гаварылі, што так, мы будзем там аглядаць гэта, мы так, мы хочам, каб яны перамаглі. А калі там аказалася, што ёсць другое месца, то яны вельмі таксама ганарыліся, калі прыйшлі ў школу панядзелак і сказалі, што вау, другое месца, што гэта амаль першае. І думаю, што вось такія рэчы памагаюць вучням вось зразумець, што тут па-першае нема чаго саромецца. І гэта, напэўна, ну, вялікі плюс для ўсіх.
Размаўляючы з Нікай Юрчук, чуў пра тое, што яны нават не думалі якраз пра гэты элемент ідэнтычнасці ў сваіх спевах, у сваёй творчасці, больш пра музыку, а раптам аказалася, што гэта важна. Нават сённяшняе свята мовы, гэта пра тое, каб вось так звяртаць увагу на мову, ці проста для таго, каб чарговы дзень сабе зазначыць, што ёсць такое свята, ёсць мова, але такіх дзён роднай мовы павінна быць у годзе 365.
Ну так, вядома, у нас то не так, што якбы цэлы год беларуская мова нішто, а ў адзін год яна важная. Не, мы цэлы год стараемся якбы рабіць і мерапрыемствы, звязаныя з мовай, і з культурай. Нават калі мы ў лістападзе робім запусты, так? Ну то гэта можна нават убачыць, што нашыя дзеці, калі робяць сабе гэтае месца, дзе яны будуць прадаваць рэчы, якія яны купілі, то нават надпісы робяць па-беларуску. Напрыклад, запрашаем у нашу хату. І гэта звязана з мовай. Стоеснасцю. І нават калі маем такі вечар калядак, так, то там таксама беларускія праваслаўныя калядкі. Но гэта ўсё цэлы год працуем на гэта, каб гэта мова была. Пані Ніна Абрамюк ведзе, у нас тэатры вучні ў гэтых тэатрах прымаюць удзел, і ў час сам такіх вялікіх мерапрыемстваў у школе яны заўсёды выступаюць па-беларуску або на гаворцы. Так што гэтая мова, я стараюся, каб яна была цэлы год, можа не кожны дзень, але ніколі няма так, што ёсць вялікае мерапрыемства, а мовы тады няма, як нікага элементу мовы тады няма, не.
Беларуская мова – гэта не толькі літаратурны варыянт, які вывучаюць у школе, або так, як мы, журналісты, карыстаемся ў сродках масавай інфармацыі. Гэта поўнае багацце ўсіх гаворак, якія самі носьбіты часам нават не называюць беларускімі, называючы іх простай мовай, па-свойму, тутэйшай, вясковай. Як адзначае кандыдат філалагічных навук Вадзім Шклярык, беларусы гавораць разнастайна, і гэтая разнастайнасць – сапраўднае багацце.
Беларусы гавораць па-рознаму у розных рэгіёнах, і нягледзячы на тое, што існуюць меркаванні наконт таго, што гэта не беларуская мова, ўсё гэта беларуская мова. Больш за тое, беларуская мова выходзіць і за межы, тэрытарыяльныя межы Рэспублікі Беларусі.
Калі гаварыць пра нейкі такія групы гаворак, дыялекты, як гэта выглядае геаграфічна, дзе гэтыя арэалы знаходзяцца?
У беларускай мовазнаўчай навуцы выдзяляюцца цяпер два дыялекты. Паўночна-ўсходні дыялект, гэта, ну, адпаведна, паўночны ўсход Беларусі. Віцебская, часткова Магілёўская, трошкі Мінская вобласці. І другі дыялект паўднёва-заходні, гэта Гродзеншчына, Гомельшчына, трошкі поўдзень Мінскай вобласці і Брэсцкая вобласць, ўсход Брэсцкай вобласці. Паміж імі праходзіць такі пас вялікі сярэднебеларускіх гаворак. Гэта не дыялект, нельга іх назваць аднароднымі. Яны як бы ўтрымліваюць асаблівасці як аднаго дыялекту, так і другога. І на самым паўднёвым захадзе Беларусі вылучаюцца заходнія палескія гаворкі, своеасаблівыя, якія ў навуковай літаратуры адасабляюцца ад асноўнага дыялектнага масіву беларускай мовы, разглядаюцца асобна.
Чым адрозніваецца гаворка паўночна-ўсходняя ад паўднёва-заходняй? Што, ну, якім чынам мы можам адрозніць, што хтосьці з ваколіц Віцебска, хтосьці з-пад Баранавічаў?
Вельмі такі яркі паказальны маркер — гэта формы дзеясловаў «ідзець», «бярэць», «нясець». Прычым гэта не толькі ў людзей сталага веку, гэта і у моладзі я чую таксама праскоквае вось тое, што яны чулі ад дзядоў, бабуль, ад бацькоў, нават гэта і ў іх захавалася. На самым усходзе Беларусі ёсць мяккі «р». Гэта таксама такая паказальная вельмі рыса. Што да паўднёва-заходняга дыялекту, вельмі яркая для мяне рыса — гэта саканне, наеўся, напіўся. Там ужо з'яўляюцца оканне, або толькі на канцы, або і ў іншых складах. Молоко, корова. Ну, хіба з такіх яркіх, вось, найбольш.
Вы займаецеся папулярызацыяй гаворак, асаблівасцяў маўлення. Чаму большасць, ну, неяк так негатыўна, з гэтых неафітаў, якія толькі вучацца беларускай літаратурнай мовы, негатыўна ставяцца да праяваў дыялектных?
Часткова, відаць, з прычыны неразумення таго, што беларуская літаратурная мова, яна якраз такі і ўзнікла на базе гаворак народнай мовы. І беларуская мова ў шырокім сэнсе — гэта якраз такі і літаратурная, і гэтыя самыя гаворкі. Так і варта успрымаць, разумець выраз беларуская мова, што гэта мова беларусаў ва ўсіх яе праяўленнях. Тая ж самая трасянка — гэта таксама беларуская мова, такая своеасаблівая, спецыфічная, і трэба пра гэта казаць, і трэба гэта разумець.
Згадвалі пра тое, што мова шырэйшая мае межы, чым дзяржаўныя. Вось Сакольшчына, напрыклад. Дзе ў Беларусі гавораць так, як на Сакольшчыне?
Найперш на Гродзеншчыне. Можа, не з такой колькасцю польскамоўных элементаў, польскіх слоў, але гаворка ідэнтычная ў значнай ступені. Я гэта сам пачуў на свае вушы, і гэта такі вельмі прыемны і важны для мяне досвед.
Ці літаратурная мова — гэта пагроза для гаворак?
Шчыра кажучы, я не думаю, у іх адрозніваюцца сферы выкарыстання. З другога боку, калі казаць пра тое, што гаворкі пераважна распаўсюджаны сярод вясковага насельніцтва, а вясковае насельніцтва змяншаецца паступова, гарадское павялічваецца, то, канешне, нейкія змены в плане захаванасці гаворак будуць, натуральна. Але казаць пра тое, што літаратурнае проста выцесніць, ну не, это наўрад ці магчыма.
Пра гаворкавую разнастайнасць беларусаў размаўлялі мы з кандыдатам філалагічных навук, супрацоўнікам Польскай акадэміі навук Вадзімам Шклярыкам. Прыйшоў час развітвацца. Заставайцеся з мовай не толькі сёння. Штодня яе, сярод іншага, можна чуць на хвалях Польскага радыё Беласток. Апошнія паўгадзіны пры мікрафоне быў Зміцер Косцін. Да новых сустрэчаў.
Под знаком погони.